Du lytter til Skabersind med mig, Tue Winther. Rigtig hjertelig velkommen til denne uges Skabersind. I dag der er jeg på besøg hos intet mindre end en vaskeægte levende legende. Det er skuespillerinden Susse Wold, og hun har gennem en karriere, der strækker sig over 6 årtier, spillet et utal af roller på både film og teater og tv. Og du sidder lige over for mig, Susse, her i dit vidunderlige hjem. Tak fordi, at vi måtte komme og besøge dig.
Ja, tak fordi du ville komme.
Jamen selvfølgelig. Det er jo altid sådan lidt underligt at invitere sig selv på besøg, ikke? Men vi er altså glade for, at du i hvert fald vil være med til at prøve med den her...
Ja, men jeg er glad for at sidde og se på dig, og kunne se dit kønne smil, og gerne svare på, hvad du spørger mig om.
Det er dejligt. Yes, fordi i det her program, Skabersind på Radio 4, der tager jeg ud og møder mennesker, der lever af deres kreativitet, og vi prøver at tage en snak om, hvad de her uhåndgribelige kreative kræfter i grunden er. Og i dag, der skal vi jo så snakke om skuespilfaget. Og hvordan man bruger det, og det er jo et fag, hvor man på mange måder også er et talerør gennem andre menneskers værker eller ambitioner. I hvert fald noget, der ligger bag, man skal formidle. Så det synes jeg var en rigtig spændende snak at tage om det her med kreativitet, så det håber jeg, at du er klar til at sætte lidt ord på sammen med mig. Og samtidig, Susse, så har jeg jo også en lille opgave med til dig. Fordi at jeg elsker keramik, jeg er uddannet keramiker også, udover at jeg sidder her og snakker med andre kreative mennesker, så jeg har taget en klump ler med til dig, sådan så du kan prøve kræfter med lidt med noget fra min verden. Også. Og ud fra den klump ler, vi skal på en eller anden måde prøve at få din tilgang til det her med skuespilfaget lidt kanaliseret ud i en dejlig klump ler.
Det er en svær opgave, fordi jeg tror, mit talent med ler, det ligger på et meget lille sted, tror jeg. Men hvis du har lidt humor måske, så kan det være, at vi kan få noget ud af det.
Det tror jeg bestemt ikke skulle være noget problem. Jeg skal nok sætte dig godt ind i det, når vi når til det. Det behøver slet ikke at være så
godt.
Så op og køre, vel?
Godt.
Allerførst, så vil jeg lige... Altså, vi sidder jo her i dit meget skønne hjem heroppe i Nordsjælland. Så hvis vi kigger ud af vinduet, så er der en dejlig kig til vandet, og i sådan et gammelt... Ja, hvad er det? Er det sådan et gammelt fiskerhus?
Det er et gammelt fiskerhus fra 1777.
Ja.
Så det er jo faktisk noget med, at H.C. Andersen kunne godt lige have gået forbi her.
Ja.
Og han er jo en af mine favoritter, så det er jo ligesom at bo i H.C. Andersens hus.
Bo med i hans eventyr.
Det er en stor gave at få lov til
det. Hele vejen herned, altså, og det er jo bare, det er jo dansk idyl, som man nærmest
det
nærmere.
Ja, men det er det. Jeg havde nogle amerikanske venner, som kom en dag og så det her hus og hørte, det var fra 1777. Det var jo samme år, som Amerika blev opfundet næsten. Ikke?
Jamen,
og så kom der pludselig en rigtig skorstensfejer ind, altså en rigtig skorstensfejer med den rigtige påklædning og høj silkehat og det hele. Og de troede, det var noget, jeg havde arrangeret.
Mm-hmm.
Men så gik han jo ind og rensede skorstenen, og så de stod og tænkte, jeg er kommet til et eventyrland. Ja. Men det er det jo også. Det her er et eventyr.
Det er det helt vildt, altså, når man kommer herud. Og så har du også sørget for en ordentlig omgang sol til os i dag, ikke? Som jo også er lige... Lige sætter os det ekstra finis på sådan en stråtægte huse og så videre, og bunderoser hele vejen ned, og det er vanvittigt dejligt. Hvad betyder det her sted for dig? Hvordan bruger du det?
Jamen, altså det her hus er noget, som vi boede i, vi har solgt vores villa inde på Frederiksberg, og for 20 år siden så Bent pludselig en annonce i avisen, og vi har altid talt om, at det var så skønt at bo på landet, men det skulle være sådan low-key, det skulle være... Vi havde bare en drøm om det. Og så sagde han, prøv at se her. Skal vi ikke tage op og se på det her? Det gjorde vi så. Og så kom vi op, og så tog jeg, at der var 200 mennesker inde i det her hus. Vi kunne slet ikke se huset. Så gik vi på badebroen, og så kom Ben pludselig styrten ud og sagde, vil du have det? Vil du have det?
Ah.
Ja! Så løb han ind og sagde til ejendomsmægleren, er huset solgt? Nej, det er det ikke. Det er det nu, for jeg har købt det. Bum!
Sådan.
Vi havde ikke engang set det.
Nej.
Det er det bedste, vi har gjort i vores liv.
Perfekt.
For det er ikke til at finde huset af overhovedet.
Nej.
Så det var så heldigt.
Og så den der udstikken kunne også bare gøre det i sig selv. Og vandet. Og...
Vi havde et sommerhus, vi skulle sælge først. Der var en hel masse praktiske ting, som ikke... Men altså, der er noget med, nogle gange skal man altså tage chancer. Hvis man ser det rigtige, om det er en mand eller et hus, så skal man bare tage fat.
Bare er det også sådan med arbejde? Altså, nu du selv siger, at du er god til at tage chancer.
Jamen, det er jo, med arbejde er det jo vidunderligt, hvis nogen vil have en til noget. Men for mig har det været interessant at lave noget af det, jeg ikke plejer at lave. det er jo et lille land, så hvis man er skuespiller her, så har jeg jo haft den glæde både at kunne spille lystspil, og jeg har spillet Shakespeare, og jeg har spillet tragedie, og jeg har spillet... Altså, det nu er farve, alle farverne på paletten er jo vidunderligt at få lov at bruge.
Ja, og du har jo også været i gang i nogle år, nu ser jeg lige 6 og 10 her. Det er jo noget af en karriere at kigge tilbage på, men hvis vi lige prøver sådan at gå tilbage helt til starten, har du altid vidst, du ville være skuespiller?
Nej, det har jeg ikke. Jeg havde jo en mor, der var skuespillerinde, og jeg gik på kostskole i 10 år, så jeg så ikke ret meget teater. Jeg så hendes film og sådan noget, men jeg så ikke ret meget teater. Men jeg kom jo ind i weekenderne, og så kunne jeg besøge min mor, og så gik jeg hen på teateret med hende. Og hun spillede jo mest revy, og der gik en masse voksne mennesker rundt, der var klædt ud, og var glade og sjove, havde næser og hår. Jeg synes, det var nogle fantastiske legekammerater, og jeg tænkte, det kunne jeg godt tænke mig. Men samtidig var jeg også meget interesseret i ballet, og jeg har altid interesseret mig for ballet. Og jeg havde en balletlærerinde, som optrådte i Tivoli på Pantomimeteatret om sommeren. Og der var det jo altså Harlekin og Columbine og ballet. Det var jo noget, jeg gerne ville. Mm. Men der var ikke nogen af mine forældre, der tog mig på Det Kongelige Teaters balletskole og fik mig optaget der. Så det blev jo så skuespillet som det min interesse og en helt anden gade end min mor. Sådan set, for jeg begyndte med det meget alvorlige, fordi, og så var vi så utroligt forskellige. Vi lignede overhovedet ikke hinanden i fysisk forstand. Så jeg skulle ikke ind og konkurrere med min mors lille, lette, yndige, sjove. Vel? Jeg var jo jeg var meget tungere at se på. Og,
så det her, altså, din mor, det var jo Margrethe Viby. Mm. Og hvad, altså, i forhold til at have det her kæmpe ikon, som hun jo var i sin tid og i sin verden der. Hvad tror du, at det sådan har betydet for din karriere? Har det været
intet? Altså, nej, det betyder ikke noget som helst at have en berømt far eller mor. Det kan allerhøjst være noget, som kan være generende for en selv. Fordi hvad skal man leve op til et idol eller sådan noget? Det kan man jo ikke. Men min mor og jeg var så utrolig forskellige, og det var min store chance, kan man sige. Ikke?
Ja.
Min mor gik ikke på elevskole. Hun var jo sådan en autodidakt, der begyndte som 14-årig og var med i stumfilm og sådan noget. Det er en helt anden tid. Men det gode var, at vi havde jo en fælles metier, vi kunne snakke om, og det var jo fantastisk.
Mm.
Og så havde jeg en mor, der var så elsket. Altså, hun var bare så elsket af alle.
Ja.
Og det er jo vidunderligt. Så det har ikke været nogen hemsko.
Det har heller ikke været noget, der har lagt en eller anden form for sådan en præstationspres eller angst.
Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, for når man først får lidt fodfæste, selvom man kommer ind på en elevskole, man kommer igennem den prøve, man går igennem de forskellige år, man kommer på teater, man spiller de andre en anderledes roller end min mor spillede.
Mm.
Nej, jeg synes tværtimod, det var vidunderligt at have støtte, og hun forstod, hvad det handlede om, og vi kunne grine lidt af det, og hun kunne fortælle mig lidt, men vi var jo i to forskellige tidsaldre. Ja.
Men var det noget, som dine forældre de gerne ville have dig ind i?
Nej.
Nej,
det var det ikke. Jeg tror, jeg kender ikke nogen skuespillere, som gerne vil have, at deres børn går den vej.
Nej.
Det tror jeg.
Hvorfor tror du det?
Fordi det er så svært.
Ja.
Og fordi det er så chancefyldt, og fordi man lever fra dag til dag, og fra engagement til engagement. Der er jo ikke noget med, at så får du altså... får du en lang karriere, hvor du så har forsikring på både dit og dat. Her er det et spørgsmål om, hvis nogen vil have dig, så tjener du penge. Hvis nogen ikke vil have dig, så tjener du ikke nogen penge. Og det er der jo ikke mange forældre, der synes, skal du tage chancen, var det ikke bedre at få et job af en eller anden art, hvor du får en uddannelse og kan blive... Ja, nu kan jeg ikke engang finde noget.
Altså. En god faststilling i et velrenommeret firma. Ja.
Så jeg tror, at alle andre, jeg har hørt, og også jeg selv har altid sagt, er der ikke noget andet, du vil? Er der noget andet, du også kunne tænke mig? Jo, hvis jeg ikke kan blive skuespiller, så vil jeg gerne, så er det, du skal.
Mm. Ja, fordi der ligger jo den her, jeg synes tit, man hører, især når man snakker om skuespilfaget osv., at der er sådan en mantra, der siger, du skal kun gøre det, hvis du ikke kan lade være.
Ja, det er altså, rigtigt. Det er rigtigt.
Ja. Det er også det, du sådan har sagt til din egen arbejde.
Ja, men det synes jeg er rigtigt. Ja. Det synes jeg er rigtigt, for det er for det første så svært, og det er så usikkert, og der er så mange vanskeligheder med det, og det er så svært, og der er så mange om faget, og det er et vanskeligt fag.
Ja. Men hvordan, hvis vi prøver at gå lidt ind i, hvad det så handler om, ikke?
Mm-hmm.
Det her, når man laver skuespillerarbejde, så går jeg ud fra, at man ofte arbejder jo sammen med et stort hold, eller i hvert fald, der er forskellige pladser, ikke?
Jeg sammenligner det ligesom, det starter med, at vi har et partitur. Det er teksten.
Ja.
I begyndelsen af ordet. Det er det vigtigste af alt. Og så skal vi have en god dirigent. Vi skal have en god iscenesætter. Og så er alle vi af forskellige instrumenter i orkestret, ikke? For det første skal orkestret kunne spille sammen. Det er sindssygt vigtigt. Fordi skuespilkunst, synes jeg, til forskel fra næsten alle andre kunstarter, det er den interaktion, der er imellem dig og mig. Den kontakt, der er imellem os. Det er det, der er dramaet. Mange gange kan dramaet være langt større i en pause, som er fyldt mellem os, end i en replik.
Mm.
Og der vil jeg sige, at der er dirigenten jo vældig vigtig, fordi vi skal jo helst spille det partitur, den tekst, den Shakespeare-tekst, skal vi jo, hvis man nu siger Helter Kongers Aften, hvor jeg spillede Olivia, ja, så skal man jo have alle disse figurer samlet, men de skal helst kunne spille i samme, hvad skal jeg sige, i samme rum, sådan så man ikke pludselig har et instrument, der stikker fuldstændig af i karikatur, og ikke hænger sammen med det andet. Det er jo et spørgsmål om at have en god instruktør,
ja,
og en god tekst.
Og hele det her fællesskabet omkring det må vel også være noget, som man så som skuespiller synes er utrolig interessant at arbejde med.
Jamen, det er utrolig interessant, og man kommer jo meget, meget tæt på hinanden, fordi det handler om at få fat i de følelser, som mennesker har. Det er jo ikke et intellektuelt arbejde. Jo, det er det i selve det puslespil. Du skal jo finde brikkerne til, hvad er det for en person? Hvad er det for en person? Hvor kommer hun fra? Hvor skal hun hen? Og hvad stemning er hun i? Og hvad er hendes forhold til de andre? Der er sådan en hel masse psykologiske ting, som skal hænge sammen. Og derfor er det et meget psykologisk arbejde, og et meget følelsesmæssigt arbejde.
Ja.
Og derfor er man jo blotlagt på den måde, at man bliver jo følelsesmæssigt intim med de mennesker, som man spiller sammen med. Og derfor får man som regel, hvis det er en god familie, man er i, får man jo fantastisk tætte venskabsbånd. Men så er det forfærdeligt ved det, at når man så har den familie, som er så vidunderlig, så siger man farvel til dem. Bup! Og så er man pludselig sammen med en anden familie. Og derfor kan det være dødsvært, fordi man kan jo ikke fastholde kontakten med den familie, man lige er gået fra. Og det kan godt være smertefuldt, synes jeg. Jeg savner dem der. Jamen, nu er jeg jo her.
Ja.
Og så skal man på en eller anden måde skabe den samme intime kontakt med dem, man så er med.
Ja, prøv at være i det lige pludselig.
Ja, og det er både inspirerende, men det kan da også være smertefuldt, ja, da man ikke mere ser dem. Og nu var jeg lige så tryg i den her familie. Og hvad med nu? Kommer jeg nu til at, går det nu lige så godt med den anden familie? Kan vi snakke sammen på samme måde? Kan vi arbejde sammen på samme måde? Tør man dumme sig? Altså, det er jo også meget, meget vigtigt at turde eksperimentere, uden at blive så, ej, det er altså for dårligt, det du laver der. Ja, det er da muligt, men hvis man ikke tør springe ud fra den høje vippe, uden at få et maveplaster, så prøver man igen.
Ja. Ja, så sker der i hvert fald ikke noget, hvis ikke man prøver på det, ikke?
Nej.
Ja. Men nu var du selv lige inde på sådan de forskellige processer, du går igennem, når man sidder og arbejder skuespil. Og det synes jeg faktisk er et rigtig fint sted, så lige prøve at finde den klump ler frem, jeg har med til dig. Fordi at, som sagt, så vil jeg jo rigtig gerne have mine gæster, dig, til at lave den her lille mini-opgave, så hvor vi kan prøve at komprimere en form for kreativ arbejdsgang ned i et værk af ler. Ja, ikke? Har du overhovedet noget forhold til ler? Har du leget med keramik eller ler eller noget på noget tidspunkt? Nej. Jeg så lige, der var sådan en lille strikkepose med noget strikkehækletøj i.
Altså det er fordi, det havde været corona, og jeg har aldrig strikket før.
Nej.
Jeg har siddet og strikket grydelapper, fordi vi har jo siddet og set film, set vidunderlige film, men jeg bliver sindssyg, hvis jeg bare sidder og piller i neglen, og så jeg sidder og strikker grydelapper, og der ligger så nok noget restværk der. Ja. De er ikke blevet særlig gode, vil jeg sige. Der er tabt masker, og det er ikke godt.
Nej, men noget med at sidde og arbejde med hænderne, det har du så rimelig præsent nu, hvor vi lige har
været. Ja, det har jeg præsent nu, ja.
Det er dejligt. Ved du hvad, så dykker jeg lige først ned i min lille pose her, fordi at jeg har taget sådan en fin klump ler med til dig.
Mm.
En god grå klump lava der, den kommer lige op på bakken her. Kan du selv lige få lov at pakke den helt ud?
Nej, men den
er en lille smule tung, sådan en.
Skal den hele?
Du skal tage lige så meget, som du føler, du har lyst til at kaste dig ud i. Og så lægger jeg lidt værktøjer til dig her på det fine glasbord. Der er sådan lidt forskellige. De her, det er nogle håndlavede ting, som min far har lavet til mig, som jeg har taget med, jeg er meget glad for. Og så er der ellers sådan lidt. Hvis du er sådan en, der går meget op i, at ting skal være helt lige,
Og, not me. Not
så
me.
Lægger vi lægger
du godt lægge
lidt væk.
Yes, det, nej, det er slet ikke mig.
Og det, ved du, det havde jeg faktisk også lidt regnet med, må jeg sige. Der er lidt forskelligt nede i den her. Du må dykke ned i den. Men det, som jeg godt kunne tænke mig, at vi tog udgangspunkt i, når vi laver den her klump læring, det er, hvis vi nu, kan man på en eller anden måde tale om et gennembrud, vi sådan kan tage udgangspunkt i forhold til den her klump læring. Det kan være et helt personligt gennembrud i din karriere, eller et folkeligt gennembrud, eller et sted, hvor du virkelig føler sådan, her der er jeg sørme på rette vej. En eller anden oplevelse, du har med det. Kan man tage fat i, har du en oplevelse, som du tænker sådan, gud, det her, det var, der sparkede jeg altså lige døren igennem.
Nej, altså jeg vil sige, jeg synes, jeg har lavet en monolog, som hedder Orlando, den lavede jeg med Katrine Wiedemann, og hun var helt ny dengang, vi spillede den nede på Edison, og det er jo Virginia Woolf, og det er, det som var interessant, det er, at det hele jo handler om at finde sig selv, og finde ud af, hvem man egentlig er, og det gør vi jo hele livet. Altså, derfor skrev jeg en bog, der hed Fremkaldt. For er det, på det første, så valgte jeg titlen, fordi at blive fremkaldt som skuespiller, det er jo, når tæppet går op og ned, så får du en fremkaldelse. Men det er også at fremkalde et billede fra et negativt til et positivt. Det vil sige, du fremkalder dig selv, og det gør du jo i løbet af dit liv. I begyndelsen har du måske nogle idoler i den og den her, hvor er det dog, Poul Kjær, en vidunderlig skuespiller, bare jeg kunne blive ligesom hende, og gå ligesom hende, og hun har en vidunderlig stemme, og jeg lærer en masse af det. Men så opdager man jo, at man er jo en anden, så man skal jo efterhånden, fremkalder man jo sig selv. Derfor synes jeg, det var en fantastisk spændende rolle at spille, fordi den også gik fra at være mand til at blive kvinde. Altså den havde ligesom det hele i sig, den forvandling. Og det synes jeg var meget, meget spændende. Det var det første, som Katrine lavede.
Ja. Hvornår er vi i tid her?
Du bliver måske slutte op. Altså tal, jeg kan knap nok huske min eget telefonnummer.
Nej, okay.
Jamen, jeg har en bog, og du kan selv slå op i. Du kan google det.
Ja, okay.
Du kan google det på din... Ja.
Men jamen, det synes jeg, der lyder som... Altså, hvorfor siger du, at den lige præcis... Altså, var det fordi, der var utrolig meget kød på rollen her, eller var det et fællesskab, der fungerede?
Jamen, så kan man sige, at det var ikke noget fællesskab, fordi jeg var fuldstændig alene.
Ja.
Så, og så havde Katrine, ikke? Men jeg synes, teksten var så sindssygt spændende, for det var så vanvittigt svært. Og det var det, der var interessant, det var at finde ud af, hvordan... Rollen går igennem helt gennem 200 år, ikke? Og man tænker, hvordan ser man ud? Og vi fandt ud af, jamen, hvad har man på? Ja, hvad har man på? På fødderne.
Mm.
Bare fødder. Man er bare fødder. Selvfølgelig er man da bare fødder. Det havde man jo, har man jo altid haft.
Ja.
Så altså, det var, jeg synes, det var en medskabende, fordi jeg kun var mig selv, så havde jeg jo kun mig selv og instruktøren og teksten, ikke?
Jo.
Så det er ligesom, det blev ligesom min helt egen opfattelse sammen med Katrine om, hvordan vi ville lave det her. Det var lavet i Paris med masser af kostymer og alt sådan noget.
Ja.
Hvor vi gjorde noget andet, og ligesom sagde, jamen det her er jo Virginia Woolf. Og det er jo i virkeligheden hendes sjælebillede, du er, og så eskaperer hun ud i de forskellige roller.
Ja.
Og det synes jeg var meget spændende.
Så det her sjælebillede af hende, hvordan kan vi på en eller anden måde få lavet det om til et symbol i ler? Få det sådan lavet så materielt?
Jeg synes i det hele taget, at lave scenekunst om til noget materielt, er mig sådan imod, så jeg kan slet ikke sige det. For det er jo det ord, det er jo det nonverbale, og det ikke eksisterende, det er jo noget, der foregår, det er jo noget åndeligt.
Ja, og det er jo nemlig noget meget andet med keramik, ikke? Der er jo taktilt. Og...
Ja, og det er derfor, at det er mig sådan imod, for det passer slet ikke ind i noget, af det, som jeg kender.
Mm.
Og jeg kan slet ikke få det til at passe ind, fordi det er alt for konkret.
Du altså, kan ikke, leret er for konkret, tænker
du? Ja, du kan ikke konkretisere en rolle.
Mm.
Jeg synes ikke, man kan konkretisere en rolle. Jeg kan ikke finde ud af det. Det siger man, jeg kan ikke sige, jamen, Orlando, var du så, jamen, hvordan skal du lave briller, nogen havde på, eller dine bare fødder, eller... Det er jo slet ikke det, det handler om. Det handler
men
om
hvad,
det
så med noget, hvad med noget i processen? Altså noget, som I gjorde meget sammen? Eller det kan være, at du kan genskabe kroppen, som blev et eller andet symbol på det?
Nej, overhovedet ikke. Mm. Det er mig fuldstændig bare sort mørke. Og den her store klump er så tung. Og det andet handler om åndfuldhed. Så jeg ved ikke rigtigt...
Er vi ude i noget abstrakt måske? hvis vi skal i noget åndfuldt og noget, som ikke er sådan så konkret?
Jamen, det handler... Jamen, altså... Det, jeg siger, det er, at det er meget svært at konkretisere skuespilkunst for mig. Mm. I det hele taget. Al form for sådan noget er forkert. For det her, det er noget tungt ler, som man siger, jamen, hvad fanden skal man stille op med det? Så må man lave et symbol, men hvilket symbol kan man lave for scenekunst?
Ja. Ja, hvad synes du? Det var et udmærket spørgsmål.
Jamen, spørgsmålet er godt, men svaret har jeg sgu ikke.
Nej. Men alligevel så dutter du lidt i den. Ja,
det eneste, jeg kan sige, det er, at det er rigtig, rigtig dejligt at sidde med.
Ja.
Altså, det er rart at sidde med.
Ja, og det er nemlig noget meget, altså det er ikke en særlig poetisk ting, sådan en ren klump ler, ikke? Som så på en eller anden måde
det eneste,
kan
jeg kan forestille mig, det er,
form for,
altså, alle de tekster, jeg har lavet, de kommer fra forskellige forfattere i forskellige tidsalder, fra forskellige lande. Det vil sige, det eneste, jeg kan forestille mig, det er at lave jorden, kloden, landene.
Ja, det er da en vanvittig
god idé. Det er det eneste, jeg kan forestille mig, fordi der kommer jo Shakespeare fra, kommer der fra England, og så kommer jo altså Marivaux fra Frankrig, og så kommer jo altså... Det er det eneste håndgribelige, der er for mig, det er dem, der har skrevet de tekster, som vi fremfører, ikke?
Jo, men ved du hvad, det synes jeg, det er en drøngod idé.
Jo, men jeg vil sige, jorden er jo ikke særlig, det er jo ikke særlig spektakulært at se på.
Jamen, det kommer jo an på, hvordan du vælger at udforme den.
Jamen, jorden er rund.
Jorden, that's it. Nå.
Det mener du? Nej, vi kan også sige, ved du hvad, vi kan tage kageulen frem, og så kan vi sige, nogen siger, jorden er flad.
Præcis.
Men den tror jeg altså ikke på.
Du har ikke købt den endnu.
Nej, jeg har købt den endnu.
Så kan man skære ud i læren. Så kan du skære et England, eller skære et Frankrig, Så det var også en måde
ikke,
at bygge
nej,
op på.
Nej, jeg er ikke god nok til geografi på den måde. Nej, der er noget med...
Eller skære et baguette, jorden, og skære en, noget, der symboliserer.
Eller månen,
ja,
der belyser de lande, som forfatterne har boet i.
Ja.
Men konkretisere en rolle med det her, det kan jeg simpelthen finde ud af.
Det er, man kan jo sige på mange måder, ikke? Da jeg sådan sad også og skulle og prøve at finde ud af, hvordan vi skulle tale om det her skuespil. Nemlig fordi, at det er virkelig langt fra det her med at skabe et så materielt produkt. Ikke?
Det er noget, det sker som ingen fantasi op i mit hoved. Det kan slet ikke sætte gang i nogen hjerneceller.
Nej.
Så jeg føler mig meget, meget ukunstnerisk og meget dum.
Faktisk.
Men jeg bliver nødt til at sige, at det er ikke mit fag, og det kan man virkelig mærke, at det ikke er.
Ja, men det har jo sådan set også mening. Der var det her, altså fordi, at når man så arbejder som skuespiller, så snakkede vi også lige lidt om det, så jeg lidt det her med, at altså, som læret det lidt af et materiale for keramikeren, om skuespilleren også lidt af et materiale for instruktøren. Eller teksten.
Altid teksten.
Ja.
I begyndelsen var ordet, du kan ikke lave noget, ikke en revyvise, kan du ikke synge, hvis teksten er dårlig.
Mm. Men det er så for skuespilleren, ikke? Altså, det skuespilleren må tage udgangspunkt i teksten.
Altid.
Den, som teksten er skrevet af, eller instruktøren for eksempel, der så skal få den her tekst
det
til også at leve og så videre.
Det er det samme.
Ja, så den tager den også. Men der bruger man med sådan skuespillerne lidt som... Ja, nu siger jeg materiale eller brikker for at få tekst og så videre til at leve, eller hvordan?
Jo, men det er jo det frygtelige, hvis der ikke er en enighed, hvis skuespillerne bliver sådan intentionsmanikænger for instruktøren. Det er jo ikke så interessant, som hvis vi alle sammen ved, at her sidder vi med et musikalsk værk. Vi spiller dette her af Mozart, melodien fra Elvira Madigan. Hvordan vil vi fremstille den? Altså... Det er meget vigtigt, at man er enige om, hvordan det opfattes. Det kan ikke nytte noget, det tror jeg, i hvert fald ikke nytte noget med mig. Hvis du kommer og fortæller mig, hvordan man skal spille det, og jeg slet ikke kan se det i teksten, jamen det står her jo ikke.
Mm.
Altså det er noget med, jeg kan huske, at Sam Biseko sagde noget klogt en gang, det drejer sig ikke om at opfinde, det drejer sig om at finde. Og det er virkelig, virkelig vigtigt, fordi teksten er her, Hamlet er her, skuespillerne er her, instruktørerne er her. Du skal ikke opfinde så meget. Der er så mange, der gerne vil, nu skal det være nyt alt sammen. Ja, men du skal finde, hvorfor vil du lave det anderledes nu? Og Er det i virkeligheden bedre, end det var? Eller skal du lade ham komme ind på motorcykel? Og hvorfor? Hvorfor? Bare for, at det skal være anderledes? Nej, du skal finde det egentlige udtryk for ham, der har siddet og skrevet det. Det synes jeg er det vigtigste. Man skal være tro imod teksten. Og derfor bliver ved med at sige, at teksten er det vigtigste. Og i begyndelsen af ordet. Og det vil det være for instruktøren, og det vil være for skuespillerne. Der er ikke nogen forskel.
Men der er måske forskel på, hvordan man kan opfatte forskellige tekster, eller hvordan man nemlig har en form for visuel...
Jamen helt klart, helt klart,
ja.
Helt klart.
Hvordan er sådan det samspil? Hvem har det sidste ord i det? Er det så instruktøren?
Jamen, instruktøren siger ja til at lave forestilling, og siger ja til at have de skuespillere med.
Ja.
Og medmindre man er ved et ensemble, så kan man jo selv sige ja og nej til det.
Ja.
Ikke?
Er det noget, som du sådan...
Jeg har været så heldig. Jeg har haft de vidunderligste instruktører og de vidunderligste medspillere og spillet alt, hvad man overhovedet kan spille. Så jeg har ikke haft mulighed for at sige, det vil jeg ikke.
Mm.
Det er kun, når jeg er blevet gammel, så gider jeg ikke at spille det, som jeg hele tiden har spillet. Nu vil jeg kun lave noget, jeg ikke har lavet før.
Ja.
Og da jeg lavede det meste, så er det ligesom om... Og så er jeg... Ja.
Men kan du være uenig? Altså sådan, har du været uenig med noget, altså, hvor du siger, at det her, sådan her opfatter jeg slet ikke den her karakter?
Nej, men der kan der være situationer i en rolle, hvor man siger, vil du være, det synes jeg ikke, du har ret i. Kunne man ikke gøre sådan og sådan i stedet for? Og hvis det så er nogle instruktører, man har god kontakt med, så siger de, vil du prøve?
Mm.
Og så prøver man, og så kan man mærke selv over instruktøren, hvis man har kontakt med de andre, at det er en bedre idé, end den du kom med. Nej, jeg synes faktisk, det du sagde i begyndelsen, det var egentlig bedre. Så går vi tilbage til det. Så det er jo eksperimenterende hele tiden.
Mm.
Jeg tror, det var helt gamle dage. Jeg ved ikke rigtigt, men helt gamle dage kan det godt være, der kom en og sagde, sådan skal det være. Og så var der ikke nogen, der turde sige jo. Vel?
Nej, fordi jeg svarer nemlig også. Altså især sådan, når man... fremstilling er i hvert fald sådan, ja, den sådan lidt ældre, hvad kan man sige, kultur omkring teater og så videre, ikke? Det virker sådan enormt hierarkisk også, altså i hvert fald når man sådan går længere tilbage, nemlig med at de her skuespillere måske var en lille smule, ja, små brikker, der skulle opfylde en eller anden form for...
Nej, jeg tror måske, da jeg var helt ung, der var det instruktøren, der bestemte, og der kom man jo ikke og sagde, ved du hvad, skulle vi ikke stryge den her? Det gør man jo ikke, for man ved ikke noget om det.
Nej. Så det er måske lige så meget
man ved ikke noget om det. Altså, man går på en elevskole, og man kigger på skuespillerne, og man tænker, gud, de har lige så mange vanskeligheder, som jeg har oppe i elevlokalet. Hvor er det fantastisk. Og så lærer man jo, at så sidder man dernede og ser de erfarne skuespillere. Det gjorde jeg i hvert fald. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg så på Mogens Witt. Jeg var med i en forestilling, som Kjeld Abel havde lavet, som var Kameliedamen. Faktisk et rigtig dårligt stykke, men han spillede, Mogens Witt spillede, Alexandre Dumas spillede forfatteren, og han sad i sådan en lænestol, kan jeg huske, og talte, og det var så en Bezico, der sat i scenen, og så sagde han, jeg ved altså ikke, hvad jeg skal stille op med den her rolle, og så sagde han, ved du hvad, prøv at læne dig frem, og så prøv at få en tanke af gangen, og så var det det der, så var det også det der, så du ikke sidder tilbage lige og kommer med en lang monolog. Det var fuldstændig fantastisk. Det var han lænede sig fra at sidde sådan her, og lænede sig frem, og få tanken. Det lærte jeg enormt meget af, for eksempel. Hvad det betyder bare at sidde tilbage lænet og bla bla bla, og så læne sig frem, og ikke vide, hvad der kommer det næste sekund. Altså... Det ville jeg jo aldrig nogensinde have sagt, jamen kan jeg ikke læne mig frem, for jeg forstod det ikke, jeg har aldrig prøvet det. Så det er jo noget, man lærer efterhånden.
Ja, og finde ud af, hvor man måske sådan kan sætte ind, og altså også selve arbejdet med rollerne, altså det er vel også noget, der så ligger mere præsent, eller hvad?
Jamen jeg ved ikke, arbejdet med rollen er jo meget, 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 meget personligt.
Ja.
Og folk, jeg skrev det hele op i hånden, eller jeg, dengang vi havde små båndoptager, når jeg så havde skrevet det ind i hånden, så gik jeg tur på kirkegården rundt omkring på Hasbergsberg, og så lyttede jeg, så kunne jeg høre mig selv. Eller også havde jeg en eller anden, som kan du ikke lige høre mig i den her rolle? Det vigtigste er at kunne det. Hvis man kan det fra starten, så er man meget godt hjulpet.
Okay.
Ja.
Så det er ligesom også den første sådan check, kunne din tekst, altså så vil jeg ikke...
Ja, det er det vigtigt, fordi hvis du hele tiden skal kigge ned i et manuskript, så kigger du ikke ind i nogen øjne og får kontakten.
Det virker nu altså som om, at du hygger dig meget godt med at sidde og...
Jeg hygger mig meget godt med det, og det er dejligt at røre ved.
Ja,
jeg vil hellere røre ved det, end at forme det.
Ja, jamen, vil du altså...
Og sådan er det egentlig også lidt med en tekst. Jeg vil hellere røre ved teksten, og ikke forme den så meget, for den bliver formet lidt senere, når alle er på plads.
Altså sådan en helt ensemble?
Hvad siger du?
Helt ensemble omkring teksten, eller hvad mener du?
Nej, men
det?
Når vi er kommet så langt, så vi ligesom ved... hvad gør strygerne? Skal trommen lyde så højt? Altså, hvad gør orkestret? Når vi pludselig begynder at spille musikken sammen, så kan man begynde, så løfter det sig, ikke?
Mm.
Og så kan man begynde også at ændre ting, men så har man en fornemmelse af hele orkestret, hele musikken, altså hele teksten og hele opfattelsen. Det kan man sætte sig ned og kigge, når man ikke er på scenen, hvis det er en rolle, der man ikke er det hele. Så se, hvad de andre gør, sådan at man nogenlunde kommer ind i samme univers, ikke?
Jo, og det er så der, det bliver formet, når det hele ligesom spiller sammen.
Ja, og nogle gange former man... Altså, jeg kan huske, jeg spillede en rolle. Jeg går egentlig aldrig udefra. Jeg går aldrig fysisk udefra og ind. Men en gang har jeg gjort det, fordi jeg skulle spille... Bent og jeg spillede to børn stykker, der hed Når børnene tager magten. Og der spillede han en dreng på 9 år, og jeg spillede en pige på 6. Pige på 6, tænkte jeg. Så kan jeg huske, jeg... gik en dag ned og strøget. Det var dengang Torngren stadigvæk eksisterede. Der stod der en lille
pige. Ja, det må du fortælle, hvad er til mig. Som
ja, Torngren. Ja. Det var en meget berømt legetøjsforretning.
Ja, okay.
Og der gik jeg ned og strøget, og så stod der en lille pige med alt for langt pandehår. Og hun var helt optaget af det der. Og så stod hun helt sådan, for hun kunne ikke se noget. Og så sagde jeg, det er mig, det er hende. Og det var det eneste, så det var det første, jeg gjorde, at jeg havde det der pandehår, plus at jeg også hele tiden havde en pegefinger, der sådan hele tiden rodede og ragede ved noget. Det var sådan en ydre, og noget med, hvordan jeg stod på benene, hvordan børn står på benene. Det er den eneste gang, jeg så er gået, ja, en enkelt gang også, men der skal noget specielt til, at jeg går udefra og ind.
Mm.
Normalt går jeg indenfra og ud til at forstå, hvad er det for en person, som sagt, hvor kommer hun fra?
Opstår det så ved, altså sådan, fordi at selve, hvad hedder det, ja, kropssprog, og for eksempel sådan noget med at stå og puste sig selv i pandehår og så videre, opstår det så indefra, altså kommer det så sådan til dig som...
Nej, jeg ser det bare. Jeg ser den der pige, og så tænker jeg, det der, det hugger jeg.
Mm.
For det er jo helt genialt. Hun har ikke ville lade sig klippe, tænkte jeg, og hun vil have langt hår, men, og moren har sagt, nu skal vi klippes, men det har hun ikke ville, og nu er det blevet for langt, men hun kan ikke se legetøjet, det vil hun gerne se, og derfor så er hun hele tiden nødt til at gøre sådan. Så jeg havde lavet min egen lille historie om det pandehår.
Ja.
Men, det er jo ikke noget, jeg begynder at fortælle instruktøren om, at nu har jeg tænkt mig sådan og sådan. Det er bare noget, jeg gør. Og det var han meget begejstret for, kan jeg huske. Så altså, det er jo et spørgsmål om en yderkarakteristik, ikke?
Jo. Men så når den kommer indenfra, som du siger, hvordan følger kroppen så med? Altså sådan, er det noget, som du selv kan sådan...
Jeg tænker ikke så meget over kroppen, for i det øjeblik, du har tanken med, og du har personen inde i... Altså du har ligesom stykket personen sammen, rent psykologisk, så kommer det andet, så behøver man ikke at tænke på det.
Mm.
Så bliver det gemagt. Det kommer helt af sig selv.
Prøv lige at forklare, hvad det er. Gemagt.
Gemagt, det bliver kunstigt.
Ja.
Det virker kunstigt, hvis jeg begynder at tænke, jamen nu skal jeg også gå sådan på en bestemt måde, for sådan går hun nok. Det kommer helt af sig selv, hvis du har tykken med, og følelserne rigtigt sådan, som man mener, det er placeret på den person, man laver, så føler fysikken med sig selv.
Mm.
Og hvis man tænker over det, så bliver det helt forkert og kunstigt, og kommer i krambolage med. Det kommer også an på, hvem er det, jeg møder på scenen? Er det en, som jeg gerne vil række ud efter? Er det en, som jeg slet ikke vil have noget med at gøre? Og det kropssprog kommer helt af sig selv. Det kommer af sig selv. Altså, hvis jeg tager Ophelia, som jeg har spillet. Hun har en vanvittig scene. Og min kloge Erling Skrøder sagde engang, der er tre ting, du aldrig kan blive instrueret til. Det er forelskelse og galskab. Det er sådan en dybt personlig ting. Hvad er min opfattelse af det at være gal? Eller at være forelsket? Eller at være fuld? De tre ting.
Ja, okay.
Ja, men de tre ting, siger han, det kan du aldrig instruere folk til. Det er en dybt personlig ting. Hvad er din opfattelse af at være sindssyg? Er hun det, fordi hun spiller det? Er hun det rigtigt? Og det kan jeg ikke diskutere med nogen andre end med mig selv. Mm. Og hvordan udtrykker hun sig? Hvorfor er hun provokerende? Eller er hun bare poetisk og yndig med blomster i håret? Eller er det, fordi hun er forelsket i Hamlet og viser hun kærligheden gennem blomster? Altså alt sammen min egen opfattelse. Ikke? Så kan jeg selvfølgelig tale med instruktøren om det, men det er rigtigt nok, det er det hele følelsesmønstret, det er altså en meget personlig ting. Og det har jo ikke noget med mig at gøre, og med mine, hvis jeg blev sindssyg, ville jeg gøre sådan. Nej, jeg er der jo ikke. Mm. Det er jo det, der er skuespilkunstens hemmelighed, det er, at du gemmer dig bag en maske. Og det er derfor, når folk siger, ja, men du er jo vant til at optræde, så må du, nej, ja tak, det er jeg, men det er ikke mig. Jeg står jo bag Ophelias maske, det er jo ikke mig.
Har det nogensinde været svært for dig sådan at navigere i? Altså hvis du er kommet rigtig godt ind i en rolle, har du så sådan kunne mærke, at den har været svær at slippe igen?
Nej, jeg kan huske, da jeg spillede Båndet af Strindberg, som handler om ægteparret, som slås om deres fælles barn i retten, altså, og som skal skilles. Og det er jo sådan noget, man læste om hver eneste dag i avisen, synes jeg. Og jeg spillede ovenikøbet sammen med Erik Mørk, som jeg ikke var sammen med dengang, men vi var jo fantastisk gode venner lige til vi døde. Men vi var meget påvirket begge to af, at det med, at man har et fælles barn, der er skabt i kærlighed, og den kærlighed er der ikke mere. Og nu skal man altså, står man så og slås om, hvem der skal have det barn. Og det er jo noget, vi læste om i avisen hele tiden. Og derfor havde jeg svært ved at slippe. Se, der er igen folk, der har slået hinanden ihjel, eller slået barnet ihjel, eller altså skilsmisse og slås om barnet. Det kan jeg huske, gjorde meget stort. Det havde jeg svært ved at slippe.
Ja.
Ja. Ellers går jeg bare ud og så. Nej, ikke mere.
Nej, man får en bid brød, ja, og så videre.
Nej, men det man kan tage med sig, det er en forestilling lykkes jo aldrig 100%, men den kan momentvis lykkes. Og når man så går ud, så kan man sige, det gik ikke så godt der. Måske kunne jeg lige i morgen intensivere et eller andet, eller man kan tale med en af kollegerne og sige, jeg tror, jeg går et skridt før, eller jeg tror, altså... Jeg vil gerne, man må arbejde videre med det, for man har jo sit nu, man er. Du skal ikke afkalkere. Du skal starte på en frisk hver aften. Det er derfor, at teater er så vidunderligt, fordi det skabes i det øjeblik, og det skabes med publikum. Fordi det er jo ligesom at sende noget kærlighed ud. Hvis det ikke bliver modtaget, ja, så falder bolden i jorden, ikke? Og så kan du pludselig have et publikum, der blomstrer. Og jeg kan ikke sige det, om det er, fordi forestillingen er bedre, eller fordi publikum er bedre, men jeg tror, det er lidt en vekselvirkning.
Ja. Er det det, du bedst kan lide at lave? Altså teater frem for film og tv og sådan noget?
Jeg synes, at det er vidunderligt at arbejde på teater med den levende kunst og være der i det øjeblik, det sker. Og jeg synes også, at det har været, jeg synes især de sidste år, det er jo også interessant, at man er blevet så gammel, at arbejde med Thomas Vinterberg har været fuldstændig fantastisk, fordi da jeg filmede for mange, mange år siden, der kunne man jo altså ikke sige til Erik Balling, vil du hvad, jeg vil gerne stryge den her, hvad synes du om det? Det gjorde man ikke, man sagde ikke til en instruktør, filminstruktør, at man hellere ville noget andet, eller om min idé ikke var bedre. Men med Thomas kunne man sige, vil du hvad, når jeg nu sidder her over for Mads, og skal anklage ham for det her, der er sket, jeg kunne godt tænke mig at stryge den replik, og bare se på ham. Bare se på ham rigtig, rigtig længe. Og ikke sige noget. Det er langt stærkere end den replik, der står. Det gør du bare. Det var magisk at opleve. Og det var ikke sådan, at alle blandede sig. Men hvis der var en eller anden lille idé, man sagde, kunne vi ikke? Så sagde han, prøv det. Og nogle gange, så fungerede det, og så var det rigtigt. Og nogle gange, så fungerede det ikke. Men så er man med kreativ. Og det synes jeg er skønt. Ikke? Og det kan man jo også være på teateret. Jeg skal gå. Nej, ved du, må jeg ikke vente med at rejse til, efter jeg har sagt replikken? Det føler jeg altid med bedre. Så er det godt at have en instruktør, der siger, prøv det. Og så kan man straks se, fungerer det, fungerer det ikke.
Men du holdt jo nemlig en sådan ret lang pause fra filmroller.
Ja, 25 år, ret meget. År. Ja, eller 27.
Og så var du med i Jagten i 12, tror jeg, den var fra. Ja.
Men det var simpelthen, fordi jeg blev hele tiden... kastet til nogle kønne damer, og efter den der skrækkelige rolle i Den Kroniske Uskyld.
Ja.
Jamen, jeg havde den rolle, fordi det var fuldstændig unaturligt, og det var en dårlig film,
ja,
synes jeg, selvom der var mange, der synes, ej, hun er lækker og skøm. Det handlede ikke om det. Det var jo en pubertetsdrengs fantasi om seksualitet. Og det var jo ikke sådan en diva-donna, som kommer ned. Det var så frygteligt.
Hvad var der galt med den rolle, synes du?
Jamen, det er jo bare fuldstændig unaturligt og utroværdigt at have en kvinde, som kommer ned ad en trappe til sit, for eksempel til sin datters, og er klædt ud, som om hun skulle til, jeg ved ikke hvad, altså, jeg synes, jeg lignede en drag. Jeg synes, det var så forfærdeligt. Jamen, jeg synes, det var så forfærdeligt.
Men det er jo alligevel en af sådan en ret ikonisk rolle for dig. Altså, det er jo sådan, den bliver jo...
Folk, unge mænd og gamle mænd var vilde med det.
Ja.
Helt unge mænd og gamle mænd, de var helt vilde med fru Junkersen. Og jeg siger også, det var da dejligt, du var glad for den. Men for mig var det en rolle, som jeg slet ikke kunne stå inde for.
Var det jeg noget, synes, du først fandt ud af det?
Nej. Jeg var ikke der. Også da jeg var i gang med det. Men det var ikke noget at gøre. Der var ikke noget at gøre. Jeg var ovenkøbet op og snakke med Riffbjerg om det, fordi jeg synes, det var så forkert, at han måtte da kunne gøre noget, det kunne han ikke. Men det kun fordi, der kom jeg ligesom i en boks, som hed de der femme fatale-agtige og Gitte Grå-agtige damer, det var mig. Og jeg sagde, ved I hvad, I kan så godt lade mig komme med dem, for jeg gider ikke.
Hvorfor gider du ikke det?
Det handler ikke om noget. Det handler ikke om noget. Der er ingen ord, der er ikke noget at komme ind med et langt sigt rødt gør. Det er da skide sjovt, men så er det gjort, ikke? Og hvad
men
så?
Var det så det, der skete? Altså fik du kun tilbudt alle de, altså den slags
ja,
roller
ja,
på filmen,
sagde,
eller hvad?
Ja, altså, ja, det var i hvert fald hovedsageligt sådan noget, jeg blev tilbudt, ikke?
Jo.
Og så sagde jeg, at de skulle slet ikke ringe til mig, hvis ikke det handlede om et eller andet. Og der var et eller andet. Altså der var en tekst, der var en rolle, der var noget, ud over bare at komme ind og se ud. Ej, jeg vil sige, Matador...
Men Gitte Grå, hun har da ret meget personlighed om det.
Jamen, hun var også skøn. Hende elskede jeg. Ja. Det var sjovt. Der var jeg med i 8 dage, og man tror, jeg havde været med. Jeg ved ikke, det var jeg jo ikke. Men altså, det var sjovt, og der lavede vi vores slagsmål fra privatliv. Og der havde vi det skide sjovt, og det var jo sjovt at være med i. Men det er ikke sjovt at blive ved med, og særligt ikke, når man bliver ældre og skulle spille de der kønne damer. Det er uinteressant.
Hvad var det så, der gjorde, at du sagde ja til det, som Thomas Vinterberg ankom med?
For det første har jeg altid beundret Thomas Vinterberg, lige fra jeg så hans allerførste film, som hed Drengen, der gik baglæns, da han var helt ung, kan jeg huske, at jeg så den. Og så var det jo et emne, som jeg synes var så interessant. Det at blive anklaget for, altså at en uskyldig mand bliver anklaget for at være pædofil i en børnehave. Og det, at jeg blev tilbudt at spille en at Thomas troede så meget på mine evner som skuespiller, til at ture, lad mig gå ind og spille en børnehaveleder, en leder af en børnehave i provinsen. Når jeg sagde det til folk, jeg var jo til casting, når jeg fortalte det folk, så begyndte de bare at grine. Fuldstændig sindssygt. Fordi tanken om, at jeg skulle kunne portrættere en leder af en børnehave i provinsen, det synes jeg er fuldstændig grotesk.
Og hvorfor helt... det? Hvorfor, altså...
Fordi jeg var blevet kommet i en kasse, som hed, det er ikke mig, der laver sådan noget. Det tror man ikke, jeg kan. Og derfor var det jo fantastisk at få lov til.
Synes du, det var jo provokerende? Altså når folk sagde det til dig?
Ja, de sagde
det
jo
ikke. Udtryk for det, i hvert fald?
Altså hvis folk, da jeg sagde, at jeg var så glad for at få rollen, og jeg fortalte, hvad skal du spille? Nå, altså. Så synes jeg egentlig bare, det var fantastisk, at jeg skulle. Men det eneste, jeg var bange for, det var, at jeg ville blive utroværdig, sådan så jeg ville ødelægge hans film. For hvis Grete, som jeg spillede, ikke var troværdig, så blev filmen også utroværdig. Så det var det eneste, jeg var bange for. Og derfor gjorde jeg jo alt for at studere så meget som muligt, hvordan jeg kunne komme til at ligne en... Altså uden at være klædt på eller klædt ud, og ligne et... En, sådan som jeg forestillede mig en børnehaveleder i provinsen så ud.
Hvor greb du fat der?
Det gjorde jeg, når jeg holdt foredrag om mine bøger. Jeg havde skrevet den der Fremkaldt, den havde jeg skrevet dengang, den var jeg rundt og holdt foredrag om. Så kiggede jeg på de mennesker, der kvinder, der sad dernede, og så, hvordan de havde sat deres hår op på sådan en kam. Og så havde de briller på selvfølgelig, og så tænkte jeg, så har hun nogle rigtig fornuftige sko, og så vejer hun lidt for meget. Og så har hun sådan noget skovtøj på mig. Det var en børnehave, hvor man gik ud i... Det praktiske i hænderne med lidt korte negle og i en lidt for tung krop.
Ja.
Så jeg blev så ukropslig som muligt, ikke? Altså, så jeg slet ikke havde bryster og talje. Jeg blev så ukropslig som overhovedet muligt, ikke? Og så praktisk som muligt.
Ja.
Og så synes jeg, da vi så blev det nomineret, så var vi i Cannes med filmen, og så kan jeg huske, der havde vi så sådan en pressehalløj og på tag, og der kom der en, der sagde, Gud, jeg så den i går, filmen, men jeg hørte, at du var med, men hvor var du?
Ja, hvor var cigaretrøret hen?
Nej, de kunne ikke kende mig.
Nej.
Og det var den største kompliment overhovedet, om jeg var god eller dårlig, men de vidste ikke, det var mig.
Nej.
Det synes jeg var fantastisk.
Hvad betyder andre folks accept af dit arbejde, eller altså når folk sådan anmeldelser og så videre?
Jamen anmeldelser har jeg aldrig læst. Fordi hvis jeg holdt op med at læse anmeldelser meget hurtigt, fordi anmeldere mener forskellige ting, og hvis de begynder at sige, der hvor hun går hen mod vinduet og gør sådan og sådan, det var helt forkert. Så skal jeg så rette mig efter det? Eller bliver jeg usikker, når jeg går hen mod vinduet? Det var det, han sagde, det var forkert. Og derfor så læser jeg dem først, når vi er færdige med spilforestillingen. Så kan det være meget interessant at se, hvad har de opfattet. Men det er meget forstyrrende med anmeldelser, især når du er meget ung.
Ja.
Så det har jeg ikke, det gør jeg ikke.
Altså hvad bruger du sådan folks meninger til, eller accept til? Betyder det noget for dig? Altså sådan,
jeg synes, det er dejligt, hvis nogen kommer hen stadigvæk og siger, ej, hvor var det en oplevelse at se bla bla bla, et eller andet, ikke? Folk kommer ikke hen og siger, ej, hvor jeg kede mig til denne forestilling. Nej. Det gør de jo ikke. Så hvis de henvender sig, så er det altid med noget positivt, ikke?
Jo.
Og det er jeg selvfølgelig mægtig, mægtig glad for.
Ja,
og med hensyn til meninger, så vil jeg sige, ja, når Ben går ind og ser noget, så kan vi tale om det, fordi han ved, hvad det handler om. Men der er jo ikke andre, der kommer og siger, det var vel nok kedeligt med Orlando, og det forstod jeg ikke en lyd af sådan noget. Ja, det gør jo ikke noget indtryk på en overhovedet, vel?
Nej.
Det gør det jo ikke. Man ændrer sig jo ikke.
Hvad kan man sådan også lige bruge det til i situationen? Måske. Jeg kan se, at vi, det... Du får lavet sådan en dejlig bold af lær.
Ja, det er jorden.
Det er jorden, du altså har lavet, ja. Nu. Og du har faktisk også fået udglattet den så meget nu, ikke?
Jeg udglatter altså jorden meget, for så der kan komme nogle flere gode forfattere over hele jorden.
Ja,
jeg er kommet her til Afrika, og jeg er sikker på, at der også er noget godt her. Og det ligger Hawaii, og der kommer vi og er kommet siden 83.
Ja.
Og der er meget spiritualitet på den ø, meget anderledes af det, fordi deres musikinstrumenter er anderledes, deres malerkunst er anderledes, og i øvrigt en meget vidunderlig Descartes, en skulptør og maler, som jeg også kender, og en japansk maler, som jeg kender derover. Altså, vi har en masse kreative mennesker på den lille ø, eller på disse hawaiianske øer, som er fyldt med spiritualitet.
Ja.
Fordi det er jo et folkefærd, som har, ligesom indianerne har, shamaner, så har hawaiianerne kahunaer. Og det vil sige, det er jo et naturfolkefærd, som har så meget åndfuldhed og spiritualitet. Derfor har de det, der hedder the aloha spirit, som man tænker, aloha, det er sådan noget, man ikke aner, hvad er. Men når man er der og har været der, så oplever man, hvad det er. Så mærker man, hvad det er. Ikke?
Jo.
Og det er der også her, ligger Hawaii-øen.
Jamen, den kan jeg godt se.
Ja, kan du se?
Lav et ordentligt kryds på den der.
Ja.
Ja, fordi der er kommet meget, altså det er gennem mange år, I er rejst frem og tilbage.
Fra 83,
og så nogle måneder om året, eller hvordan? Så
I
sådan, så...
Ja, men i begyndelsen var vi der jo lejet, der var vi der jo om sommeren, men da vi så ikke spillede så meget teater mere, så har vi valgt, vi har lavet vores egne forestillinger meget i de sidste år, så har vi valgt, at i januar og februar, altså de der kolde, vemmelige måneder, så er vi derovre nogle gange også december med.
Ja.
Fordi julen er meget anstrengende, synes jeg, med alt det der gavevæsen, og man farer rundt, og det starter allerede i november, og man bliver fuldstændig deprimeret og siger, hvad handler det om?
Ja.
Og der er det jo rart at komme over til et sted, hvor det handler om blomster, og så er der en julemand måske, som sejler i kajak, men det har jo ikke noget med mig at gøre.
Mm-hmm. Nej. Er det der, I så skriver, for eksempel, og altså sådan tænker?
Bent har skrevet hele sin bog derovre. Jeg har skrevet mine to. Både her og der, vil jeg sige.
Ja.
Ja. Og skrevet meget her siden af bordet.
Jeg synes, nu kommer jeg lidt med sådan en fordom, ikke? Omkring skuespillere, og nu nævner du også selv det her med altså noget spiritualitet, som virker som noget, som du også er meget interesseret i på en måde. Tror du, det hænger sådan sammen med det her med, at man arbejder så meget med sin egen psyke, eller at man har brug for at lægge det op på noget, eller?
Altså, spiritualitet er sådan et ord, som mange mennesker slet ikke ved, hvad er. Og som ligesom bruges i meditation og sådan noget, men skuespillere, der er masser af skuespillere, som ikke er særlig spirituelle, men skide gode skuespillere alligevel. Det er kun fordi disse øer, og når man sidder og taler om det her, det er så fyldt med det, at når man lander i lufthavnen, hvor der dufter af plumeria blomster, så er man et andet sted. Det er der, hvor man går med levende blomster om halsen, fordi det giver energi. Mm. Det er simpelthen levende energi. Og det er den levende energi, som også er åndfuld på så mange måder. Deres huladans, og jeg er meget gode venner med en skøn huladanserinde, det handler jo ikke om bare bryster og sådan noget. Det handler om at fortælle eventyr med kroppen. Og hvis de kan det rigtigt, så gør de det indefra ud med en fuldstændig fantastisk evne til kommunikation, som vi slet ikke kender her. Så det er noget spirituelt, noget uhåndgribeligt, noget ligesom en duft af parfume. Det er derfor, at jeg kan ikke materialisere det.
Nej.
Og derfor har jeg lavet jorden til dig her. Og du kan se derovre, der ligger, og derovre der kommer der Molière og misantropen, og her kommer så Shakespeare, og her kommer i Tyskland, der kommer Heiner Müller, og der kommer, altså vi har jo mange Goethe, og vi har jo mange skønne, både unge forfattere og gamle klassiske ja, forfattere.
Og de er jo på mange måder alle sammen med i den der, i den jord.
De er jo på der. Jorden, og de er blevet belyst af månen, og de er blevet belyst af fået idéer, og mange af dem er genier.
Ja.
Så altså, der er jo håb for os alle.
Ja, det kan man sige. Det her, du tager jo ud, nu snakker vi også lige om, du skriver bøger, du holder foredrag og så videre. Synes du, det på en eller anden måde er mere udstillende end det at spille skuespil? Fordi det er dig selv?
Jamen, to forskellige ting. Altså, det er klart, at da jeg valgte at skrive en bog, der er mange, der vil lave en samtalebog, men det ville jeg ikke, for jeg er dybest set ikke interesseret, at der blev skrevet en bog om mig. Men de spørgsmål, jeg stillede mig selv, ville være nogle helt andre, end den, der ville skrive en bog om mig. Det ved jeg jo, når jeg laver interviews, så har de nogle bestemte spørgsmål, og dem svarer jeg så på, men jeg vil hellere skrive en bog, der handlede om de vanskeligheder i mit liv, og ikke om succes, hvor det var gået godt. For de vanskeligheder har vi jo alle sammen i vores liv. Det vil sige, at alle kan relatere til det. Men succes, hvad skal du bruge det til sådan set i en bog? Det kan de jo slå op, eller et eller andet. Og så synes jeg, det var meget interessant. Nu har jeg altså spillet mange forskellige roller, men at komme ud som sig selv er jo for det første maskeløst, og dermed vanskeligt at ture.
Ja.
Men at gøre det, gør jo også, at man bliver mere og mere sig selv. Ikke? Fordi folk siger, jamen, jeg troede slet ikke, det var sådan, jeg troede slet ikke, du var sådan. Men så går der 5 minutter, og så ligner vi hinanden alle sammen. For vi har alle sammen været igennem skilsmisse, vi har alle sammen været igennem ulykkelig kærlighed, vi har alle sammen været igennem dødsfald, vi har alle sammen været igennem sygdom. Pludselig så bliver vi ens, og ikke så specielle. Jeg synes, det er skønt ikke at være speciel. Jeg synes, det er skønt at tale med mennesker, som er på samme linje som mig, med de samme problemer. Så bliver det pludselig interessant for folk at høre på, ikke? Og høre mig tale om, ja, så kom jeg til Kongeteater, og så gik det mægtigt godt, og så fik jeg også ridderkors, og så, ja, hvad skal de bruge det til? Altså, det er jo ikke interessant. Det kan man jo læse i Den Blå Bog.
Ja.
Men det er interessant at høre, hvad folk mener om, hvordan klarer du et angstanfald, som jeg havde? Hvordan klarer du en kræftsygdom, som jeg havde? Hvordan klarer du et dødsfald, som jeg har oplevet? Hvordan klarer du det? Og hvis man så taler om, hvordan jeg har klaret det, så siger jeg ikke, hvordan du så har klaret det. Jeg bare fortæller, hvad jeg har gjort. Og det kan være, at nogen bliver inspireret af, nå ja, det kan man også gøre. Ja. Sådan kan man også gøre. Og derfor så har det været en stor oplevelse for mig at komme ud og møde publikum som mig selv. Med mine egne ord, mine egne tanker. Og så være i kontakt med det publikum og pludselig se dem. Ellers har jeg kun set sådan en grå masse dernede, og man kan godt høre og mærke, om de er med om på reaktionerne. Men man kan ikke se dem. Og pludselig er det fantastisk at se mennesker ind i øjnene, som er begejstrede og som spørger bagefter om ting og har en god dialog i gang og så. Det synes jeg er vanvittigt spændende.
Det kan jeg godt forstå.
Ja, det synes jeg.
Men Susie Wold, vi har desværre ikke mere tid nu. Men det har simpelthen været vanvittigt spændende at sidde og kigge dig ind i øjnene, i hvert fald kan jeg godt sige.
Det var godt.
Og høre dig snakke om det. Jeg fik dig ikke til at lave så meget lær. Det er en flot rund kugle, du har lavet. Men
den indeholder mange muligheder, må du indrømme.
Det gør den. Det er jo hele jorden, du har lavet til
os. Det er det, jeg lavede. Sammen. Så jeg vil sige, jeg har givet jorden til dig. Og kan man give noget mere dyrebart i verden, når vi taler om klima og alt sådan noget. Her forærer jeg dig jorden. Det må være det mest dyrebare, jeg kan få ære.
Og jeg tager imod den med kysshånd, det vil jeg sige. Tusind tak, fordi at du vil være med i Skabersen i dag. Og vi er altså færdige for i dag, og det var tilrettelagt af Katrine Wismann og produceret af Rakkerpark Productions. Lige om lidt så er der nyheder. Tak for i dag.